Familologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Spusti glavu, nema mrdanja, nema odstupanja ni milimetar, dubok razdeljak, tačno se znao gde je, kao da je išao za berberina i besomučno na mokro češljelje dok to sve ne legne na svoje. Sad kaže, brat mi ima ravniju kosu, to je bilo bez problema, moja kovrđa uvijek se vraća, ali jednostavno nema odustajanja. Mislim da mi je malo ispravio otac kosu.
Vaspitne metode preko kose, o ovome govori nekog kome je kosa profesija, jedan divan mladi čovek koji ima salon ovde nedaleko od Radio Beograda. Ne smijem da kažem ništa o tome, ali smijem da kažem da se zove Dejan Kostić i da je njegova priča o posvećenosti tuđim kosama i tom divnom zanatu naša današnja porodična priča. Čućemo na kraju emisije, a u današnjem danu vrlo smo aktuelni jer upravo je kolega pročitao vesti i ja ću ponoviti u delu ekspozea mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić je pomenula da je obrazovanje, odnosno će obrazovanje posle digitalizacije biti drugi najvažniji prioritet vladi, poručila danas pred narodnim poslanicima da treba unaprediti sistem, obrazovni sistem, podstaći analitički sistem razmišljanja, raditi na tome da se promeni način razmišljanja koji sputava kreativnost, da mlade treba navesti da odustanu, ne odustanu na prvoj preprici i tako dalje. Međutim, pratili smo je li mandatarka pomenula nešto od onoga što joj je upućeno kao poziv, a izgleda da nije. Dakle, mreža organizacija za decu Srbije je uputila jedan apel mandatarki zamolivši je da obrati pažnju na decu. Sa mnom je danas predstavnica MOC-a, gospođica Danka Đokić, inače socijalna radnica. Danka, dobar dan, dobrodošli. Šta ste vi to kao poziv uputili mandatarki?
Dobar dan, hvala na prilici i mogućnosti za gostovanje, kao i mogućnosti da se priča o ovoj temi, ne samo na Međunarodni dan deteta, već ova tema treba da bude svakodnevnica.
Mi smo promotu deca i mladi.
Kao što ste pomenuli, naša mreža organizacija za decu Srbije jeste krovni savez, udruženje organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i ostvarivanjem prava dece. I u proteklom periodu, tačnije prošle nedelje, kada je bilo aktuelno sastavljanje nove vlade i izrada programa vlade, mi smo iskoristili priliku da uputimo jedan prilog i ukažemo na značaj
i potrebu
da oblast prava deteta, položaj dece, bude u fokusu rada buduće vlade. Ono što je činjenica i kako stvari danas funkcionišu, to je da ne postoji opšta politika države prema deci, ne postoji okvir politike države prema deci, samim tim nema fokusa i nema prioriteta kada se tiče oblasti prava deteta.
A mnogi su problemi. Evo, to je naša današnja tema. Ja ne mogu da vam poklonim jer sam ga toliko tražila. Vidjet ćete ga na internetu. On je, jel da?
Jeste.
On se zove Zličak I vrlo je važan, to je maskota organizacija, odnosno mreža organizacije za decu Srbije. O različku ćemo takođe razgovarati, ali evo za početak, u toku je ili otvoren konkurs?
Jeste, konkurs pozivate je baš sada otvoren. Pozivamo decu uzrasta od 5 do 10 godina da naprave strip gde će glavni junak biti Različak. Različak jeste maskota mreže i oličenje je dragocenosti različitosti. Različitosti, on simbolizuje da različitosti nisu nešto drugačije, nešto neobično i nešto čudno, već i nešto svakodnevno i kvalitet, da, ono što je najvažnije je kvalitet koji spaja svakog pojedinca i koji spaja decu.
Evo početka i još jednog početka, šta je, mi slušat ćemo u anketama o deci, odnosno o detinjstvu, sećanje na ono što je možda bila neka muka, jer deca ne umeju da nam kažu na eksplicitan način šta ih muči, možda posredno.
Mislim da tu porodica igrala glavni faktor, kao da li će zaštiti tu decu ili neće. Zavisi od bliskosti između dece i roditelja, tako da neka deca su bolje prošla u tom smislu, a neka lošije.
Da, nekad bolje prođu, neka lošije, ali kao što su rekli, potpuno su u pravu, mladi, kao što ste i vi mladi, moram da kažem i slušalcima da je zadovoljstvo da jedno takvo mlado stvorenje, obrazovano, angažovano, toliko zna o deci i o njihovim potrebama. Naravno, deca, kad se kaže deca, pomisli se na porodicu, kao njihovo krilo, odnosno nešto iz čega izlazi, u što se uvek vraćaju. Ko pomaže danas, odnosno ne pomaže deci, to je porodici, a valjalo bi da pomaže?
Kao što ste rekli, deca bez porodice ne idu, porodica je bila i ostala glavna ćelija društva. Lepo je kada stvari divno funkcionišu u porodici i tako bi negde trebalo, a kada se porodice suočavaju sa problemima i društvenim pojavama koje se zovu siromaštvo, nezaposlenost, diskriminacija, onda je već potrebna veća podrška, urgentna podrška i društva i države. Kažem urgentna jer kada se dese, kada se porodice suočava sa ovako nekim pojavama, potrebno je delovati od početka i preventivno kada su deca mala, jer rani razvoj dece je jako značajan po mnoge aspekte, kako od kognitivnog, socioemocionalnog i intelektualnog, da, pa je stoga neophodno da se uključi šira podrška i društva i države, a to nalaže i konvencija o pravima deteta. Ono što je danas aktuelno jeste da imamo povećani rizik od siromaštva.
Imate podatke, upravo vrlo sveže podatke i to vrlo relevantni jer dolaze iz Republičkog zavoda za statistiku.
Da, upravo prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, stopa siromaštva, rizik od siromaštva u Srbiji iznosi 25,5%, što znači da jedna četvrtina stanovništva jeste u riziku od siromaštva. Ono što predstavlja problem jeste to da stopa rizika od siromaštva među decom je i veća. Ona iznosi 30% i veća je nego što je to na nivou prosjek Evropske unije. Stoga je neophodno, siromaštvo je multidimenzionalan problem i zato je neophodna i sistemska i sveobuhvatna.
Jedna skliska tema je vrlo brzo uz neko malo povećanje, može da bude povećanje cena recimo nafte ili, dobro, to nije aktualno, ali voća ili ne znam nije čega, može da se sklizne sa ivice na ispod te zone, jel da?
Da. Upravo to. A potrebno je, kada su deca siromašna, ona i ako nema adekvatne podrške, ona nemaju pristup mnogim uslugama, ne učestvuju u mnogim oblastima života i u mnogim procesima značajnim za njihov razvoj. Zato je neophodno, oni deca, istraživanja pokazuju da deca koja žive u siromašnijim porodicama imaju manji pristup obrazovanju. Obuhvat dece iz siromašne dece koje spadaju u osetljivu grupu dece predškolskim obrazovanjem je jako nizak i iznosi 9%. Zato je neophodno da država, a ima na raspolaganju pakete finansijske podrške, oni postoje inače prema zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, da ih unapredi. I između ostalog, to je jedan od predloga koji smo mi uputili premijerki, sadašnjoj premijerki Ani Brnabić, da uključi u program rada vlade i ovu oblast. Nadamo se, iako
nije eksplicitno rečeno
da će to da bude tako. Neophodno je da se unapredi obuhvat i adekvatnost novčanih socijalnih davanja.
Različak je vaša lutka, a mi imamo anketu o različitosti. Znate da uvod postoji, ja pokazujem različka, ja nadam se da ga vidite kad ga ja pokazujem ovako ispred mikrofona, jer svako ima različitu sliku različka. Anketa o različitosti Slađana Bušić je snimila, a poziv, rekao, 322-5299, pozivni za Beograd 011 je uvek otvoren u ovoj našoj emisiji, pa ako ste sa nama i želite da se uključite u ovaj razgovor o deci, uvek ste dobrodošli.
Pa u osnovnoj su me dosta prozivali kao sektašice povodom 8. razreda i 7. kad sam se malo promenjala onako. Sektašice, veštice, žrtvuješ jagnjiće i tako te stvari, ali u srednjoj ništa, zato što uglavnom poštuju razlike, promenjali su se ljudi, svim relativno su sazreli ljudi u srednjoj i niko me nije prozivao, svi se družaju sa mnom normalno. Zato što sam kapirala da se ljudi plaše različitosti, da ono što je njima različito, da se zapravo toga plaše, a ne da se trude da upoznaju to.
Pa ja sam izmetala na početku, veoma, ali posle sam se navikao na to i bilo mi sve jedno, bukvalno mi sve jedno, bilo šta će da govore i šta će da misle o meni. Posle sam se navikao sa nekima, sam čak mogao i da napravim neko prijateljstvo možda. Kad se malo bolje upoznaju, drugačije smatraju o tebi. Jer vide zapravo da nije to onako kako se ljudi misle.
Ana, zašto vas zovem Ana? Ne znam, a volim ime Danka. Danka Đokić je, možda nisam ni rekla.
Đukić,
a to. Onda sam pogrešno dobila. Vi od početka mene hoćete da ispravite, ali ja nikako da reagujem. Danka Đukić, socijalna radnica i u mreži organizacije za decu Srbije jeste...
Koordinatorka programa za decu.
Dobro, da. Izvinite, i na ova prethodna 2-3 puta, mislim da je u mailu. I mnogo grešaka u vezi sa vama i sa mnom, ali ja mislim da će emisija biti odlična. Dakle, govorimo o položaju dece u Srbiji, ne samo na ona dva dana, Međunarodni dan deteta i Svetski dan deteta. Mi u programu za decu, mladi i porodicu o tome govorimo svakoga dana na različiti način. Dakle, bio je upućen apel mandatarki da obrati pažnju na položaj dece u Srbiji, a jedna stavka, odnosno evo što je rečeno u tom dopisu, kako bi briga o deci dobila sistematski karakter, mreža organizacije za decu Srbije poziva mandatarku Brnabić da u svom ekspozeu predvidi da će nova vlada inicirati proces izrade i donošenja novog nacionalnog plana akcije za decu, zakona o pravima deteta i drugih propisa iz oblasti dečije zaštite, kao i da će osnažiti kapacitete Saveta za prava deteta u skladu sa obavezama koje je preuzela akcionom planom za poglavlje 23, navodi se u saopštenju. Poglavlje 23, da to kažemo, ono iz od svih poglavlja koje se otvaraju o pristupu Evropskoj uniji, bavi se reformom pravosuđa, odeljeno je, odnosno odvojeno od, nekad su bili zajedno 23, odnosno sad su 23 i 24, bavi se reformom pravosuđa i osnovnim pravima. Od čega je najvažnije krenuti? Od novog nacionalnog plana, od zakona o pravima deteta ili od ovog plana 23? Šta, kojim prioritetima, odnosno kojim redom idu ovi prioriteti? Šta mislimo od zakona?
Pa nekako je sve značajno, a pre nego što krenem konkretno na analizu da kažem šta je prioritet, rekla bih da kada se govori uopšte o položaju dece i o ostvarivanju prava dece u Srbiji, treba imati u vidu da to nije zadatak samo jednog resora, samo jednog ministarstva, jednog organa, jedne institucije, već je to obaveza, zadatak svih pomenutih u skoordinisan pristup i imaju znači svi isti cilj, podeljene odgovornosti i zadatke. Ono što je aktuelnost u Srbiji je da, malo pre sam isto pomenula, a vezano upravo za nacionalni plan akcije za decu, možda bi se moglo reći da to može da bude prioritet. Zašto? Zato što je on okvir od koga se polazi. To je jedan sveobuhvatan dokument, strateški dokument koji definiše opštu politiku države prema deci i koji usmerava dalje pravce razvoja, odnosno koji definiše prioritete, oblasti, mere i aktivnosti.
Šta bi to
aktivnosti
u svakodnevnom životu značilo? Ako bi se to završilo, šta bi u svakodnevnom životu, kako bi se poboljšao život jednog običnog deteta?
Nekako kada pričamo o zakonima i uopšte regulativama, strategijama, da, zvuči i apstraktno i nekako uvek je potrebno vreme da bi to sve profunkcionisalo i da bi taj zakon imao implementaciju. Ali nekako nedostaju nam stvari u Srbiji što se tiče prava dece, ne mogu da kažem da ne funkcionišu i napredak se negde primećuje u nekim oblastima, negde je potrebno dodatnog rada, intenzivnijeg rada da bi se on primetio opet u nekim drugim oblastima, ali kada se nekako stvari, prioritete stave na papir, to lakše usmerava i donosioce odluka i osoblje koje radi sa decom i društvo i sve nas.
A ko sve u zemlji Srbije radi sa decom? Ajde vidimo to ko radi u vašoj mreži organizacija. Vi ste reprezent jedne ozbiljne organizacije, mreža organizacija za decu Srbije. Ajmo neku konkretnu akciju koja se u okviru vaše mreže ovih dana. Imamo Različak su radile žene iz...
Žene iz ranjivih grupa, iz Užičkog centra za ženska prava. On je, da kažemo, domaća radinost. Rađen je od 6% recikliranog tekstila i materijala. Kobajagi centar, koja je inače naša članica, je realizovao izradu. Kobajagi centar je realizovao izradu Različka. Ono što pored ovih apela donosiocima odluka, a koji su usmereni na unapređenje položaja dece i kvaliteta njihovog života, mi, odnosno naša mreža funkcioniše tako da ima pristupa dešavanjima na terenu, da kažem, jer mnoge naše članice zaista rade, imaju neposredan rad sa decom.
Imaju
veliki broj organizacija civilnog društva sprovodi različite programe podrške.
Na primer,
škola za odgovorno roditeljstvo, gde roditelji, biološke porodice i hraniteljske porodice, konkretno pričamo o jednoj organizaciji, Somborski edukativni centar iz Sombora, pruža različiti vid podrške, psihološko savjetovanje, psihosocijalnu podršku, različite radionice tematskog karaktera, unapređenje emocionalnih kompetencija i ostalo, znači prosto jačanje tih nekih postojećih kapaciteta roditelja ili podrška u učeniku u učenju u tom procesu.
To je jako baš nekada jako važno, jer makoliko roditelj ponekad želi da pruži podršku, to ne može iz mnogih razloga, obrazovnih nivoa, materijalnog položaja i raznih drugih stvari. Ako postoji adekvatna priča o pesmi za našu temu, Aca i ja se nismo dogovarali, onda je ovo ova koju je za danas Aca spremio. Dakle, priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
O, Ione, dečače moj, ti ćeš se pobrinuti za mene i sve zvezde u tvojim očima puštaju kišu samo zbog mene. I on će me osloboditi. Anthony Hegarty je nekrunisani kralj intimnih stihova. Čovjek koji se nikada nije plašio da ona svoja najtananija i najdublja osjećanja pretoči u pesme od kojih vam neretko krene suza. Ali, na kraju krajeva, ne plaši se zato što nema čega da se plaši osim samog sebe i siline onoga što pretače u rime, iako je neretko na ivici da pređe granicu društveno prihvatljivog.
Take care of me. Oh, the stars your eyes beaming just for me. I'll be young, set me free.
Njegov socijalni angažman je najvidljiviji u onim ličnim pesmama u kojima se obraća svojim bližnjima. Za magazin Mojo je o pesmi Ion rekao sljedeće. Ovo je intimni dijalog, razgovor sa mojim ocem. Još uvijek ga vidim. On je zaista moj jako dobar prijatelj. O, Ionove ruke su tople. Ion nikada nije rođen. Ionove oči lutaju, u njemu je oluja, a on je nijansa moje zore.
Contains the storm, is a posture of my door.
Ova pesma je višestruko značajna. Za Antonija, zato što je rezultat ličnog iskustva, a za nas zbog poruke koju šalja, koju Antoni objašnjava na ovaj način. Svi mi u sebi imamo unutrašnjeg oca, unutrašnju majku i unutrašnje dete. Naš unutrašnji otac nas štiti i vodi, majka nas neguje i stvara sigurno mesto, a posao deteta je da bude slobodno, da osjeća i da sanja i mašta nesputano. Ponekad se zaglavimo u nekoj od ovih arhetipskih uloga, pa izgubimo kontakt sa ostalima. Brini o mom ocu, jer to sam ja. Bez njega ne bi bilo ni mene. O, Ione, voli mog oca, jer moj otac sam ja.
Hold that man in your tender clutch.
Svaka pesma ima i svog protagonistu na ovoj strani realnosti. I Anthony ima svoju muzu. Dete daje utehu slomljenom duhu starca. U stvari, moja najveća inspiracija je šestogodišnja ćerka mojih prijatelja. Ima najčudesnije plave oči i mnogo je volim.
Power back.
Izuzetno.
Da. Osjećali su se. Što od socijalnih, mislim socijalnih kao klasnih novčanih, do i tih nekih momenata nacionalnih.
Boga mi, kod nas su se osjećali etničke razlike. Mi smo imali učitelja koji je terao decu kad pogreše nešto da sede u zadnjem redu sa ciganima, tako da, ono.
Mi, ba ne, kod nas se osjetilo sve to, ne u tu ruku, ali osjetilo se. To je više od roditelja ostalo, onako, ti neki stavovi, pa su onda deca, te ovi su izbeglice, te ovi su ovakvi. Naravno, ništa to nije bilo loše, ali se znalo je da se napomene u nekim trenucima. Već jednom se živalo normalno, do momenta kad nekog ne provociraš s tim nekim elementom. Pazi, te neke socijalne su mene pogađale, ali pošto sam tu bio negde pri vrhu lestvice, sam bio korpulentan. I nisu mogli tako mnogo da me odretiraju, mene nije tangiralo, ali bilo ljudi koje je tangiralo, što sad da kažem.
On je barem iskren. Daj, probaj da me diraš, pa ćeš loše proći. Međutim, bilo je onih koji su... E, se sećate svog detinjstva? Danka Đukić iz mreže organizacije za... Sad pogodila?
Jeste, da.
Iz mreže organizacije za decu Srbije je vaša i moja gošća. Inače, gospođica Đukić je socijalna radnica. Sećate li se nekih pravdi i nepravdi, nekakvog različka, kao što je ova vaša lutka, a divno je, iz svog detinjstva? Čega se sećate kao nekakve... Jeste gledali Kalimera? Znate li šta je Kalimera?
Toliko ne baš iskreno Kalimera.
Ono jaje crno malo pile.
Da.
Koje ide i viče nepravda. Mnogo ste mladi da biste
da,
se
da,
toga.
Da.
A kako su bile nepravde?
Kada kažete, ja se sećam svog detinjstva, sad sam htjela da kažem, i nije bilo to tako davno, do duše. Jel, ako ono, gledamo do 18. godine, kako dete biva...
Tek što ste izašli iz detinjstva?
Ha, relativno, ajde, nekih 10 godina. Ali dobro, potrebno je čovek, jel, da se osjeća dete i nekako uvek da zadržava to dete u sebi, zato što daje energiju. Pa da, mislim, bilo je nepravdi. Ono sada, kada se vratim tako unazad, gledajući, mogu reći da sam imala nešto što se zove srećno detinjstvo. Šta to znači? Da, ja lično nisam oskudevala ni u čemu, ali opet kada krenete u školu i kada je... prosto vam se ponudi više prilika da vidite kako žive druga deca, onda nekako se preispitujete i zapitate se da li je to zaista, da li sam ja neki reper ili je on neki reper ili kako već stvari funkcionišu. Vidite da nije sve sjajno i bajno.
Ali tu je porodica da vam postavlja okvire, kriterijume, sisteme, vrednosti. Porodica je jedno vrlo važno mesto kojim se i vi bavite, jel da, u mreži organizacije?
Jeste, da. I opet uvek kažemo, porodica je nekako i najznačajnija i ono što se dešava u porodici ostavlja, da kažemo, tragove za kasnije. Zaista utiče i na razvoj dece. Negde psiholozi kažu da su prve 3 godine života naročito značajne za kasniji razvoj dece. Ne znači da se neki propusti ne mogu nadomestiti, ali postoji rizik da dete se ispusti.
A ovo ću se da vas pitam. Izvinite, molim što vas prekidam. Dakle, vi ste uputili apel mandatarki, odnosno predsjednici vlade, gospođani Brnabić, u vezi sa položajem dece. Ona je obrazovanje dece stavila na drugo mesto, odnosno obrazovanje mladih, pa pretpostavljam i dece, stavila na drugo mesto, rekavši da je važno da imamo poverenja u obrazovni sistem. I šta je rekla? Kad završimo školu, pola tog znanja je već prevaziđeno i zato moramo da učimo i dalje. Ovaj je vek namijen onima koji žele da stanu u obrazovanju. Šta ste vi uspeli da uradite sa svojim znanjima koje su, to vi ste sa defektološke ili političke nauke,
socijalni rad.
Jeste li se prepoznali u ovoj rečenici da je kad završite školu, odnosno fakultet, pola tog znanja već prevaziđeno, ili su nažalost stvari socijalnog rada večito aktualne, ne mogu biti prevaziđene?
Da. Kada pričamo o školi i o fakultetu i ishodima, jel, koje to ostavlja, mislim da možda i ne treba isto posmatrati to. Zato što nekako opet u školi, naročito ako je opšteg usmerenja, gimnazija, kao ja sam recimo pohađala opštu gimnaziju, tu učite zaista dosta stvari i opšteg znanja i što treba i što ne treba. S druge strane, fakultet vas konkretnije usmerava kao određenim stvarima, daje vam određene bogate vas kompetencijama, da, smernicama i prosto nekako u zavisnosti opet od fakulteta i od organizacije rada. Recimo, ja sam na mom fakultetu, što je donekle i logično, imala dosta prakse. S obzirom da je socijalni rad...
U centrima,
jel da? Jeste, da, u centrima za socijalni rad.
I šta ste vidjeli u centrima za socijalni rad? Zato kažem...
Celokupnu problematiku.
Da, nažalost, tu se ne prevaziđu.
Jeste, da, upravo sve ono...
Znanja.
Što donekli jeste u nadležnosti Centra za socijalni rad, organa starateljstva.
Danka, zašto se namrštimo kad kažemo, kad pomenjemo i pomislimo na Centra za socijalni rad? Ima neke muke u tom pogledu koji čovjek dobije kad pomisli na tu instituciju?
Ima, da. Mada nije sve tako crno. Nekako u našem društvu, kada kažete Centar za socijalni rad, nije toliko afirmativno posmatran. Niti radnici koji rade u Centru za socijalni rad, od socijalnih radnika, defektologa, pedagoga i ostalih, posmatraju se u svetlu samo onog negativnog.
Oni su u svetlu problema sa kojima
oni se zaista suočavaju i što jeste njihov posao. Ne znam, vlada to da nekom opšte mišljenje da su oni neko ko razdaja decu od porodica, kojih šalje na usvojenje na međunarodnim, da prave se razvodima i svime onima što nije dobro. Ta problematika zaista jeste njihov posao, ali nekako verujem i sama u svom radu, ali objektivno zaista, zato što mnogo se inače profesionalci u socijalnoj zaštiti i uopšte svi profesionalci koji rade sa decom zaista dosta treba da preispituju. Oni su zaista tu da osnaže one koji će sami sebe kasnije da osnaže.
I na porodicu, na decu,
uopšte ono što se zove korisnik socijalne zaštite. Oni su neko ko osnažuje tog pojedinca.
Dobro, da li oni osnažuju porodicu da se reprogramira, da tako kažemo, se resetuje, ajde, da upotrebujemo i novi izraz, da se takva jednoj porodici koja je suočena s problemima ne bi oduzelo dete, nego da se ulaže u nju da bi dete u toj porodici ostalo kao na nekom najprirodnijem i najsigurnijem mestu. Jeste posmatrali nekad konkretnu situaciju u tim vašim
Mislim, igrom slučaja sam, doduše ja sam imala prilike da radim u jednoj drugoj ustanovi socijalne zaštite koja se bavi porodičnim smještajem, nije bazična ustanova, nije Centar za socijalni rad, ali kada pričamo konkretno o aktivnostima i tome što vi kažete kako izgleda ta podrška i da li je ima, moramo reći ono što jeste politika i što jeste ono kako stvari funkcionišu na terenu, da mera izdvajanja dece iz porodica je poslednja od svih mera porodično-pravne zaštite. Što znači da pre nego što se donese odluka da se dete izdvoji iz porodice, stručni radnik upozorava roditelja da ne vrši dobro svoje roditeljsko pravo, upućuje ga na neku specijalizovanu ustanovu, vrši preventivni nadzor, a s druge strane, to je kada pričamo konkretno u centrima za socijalni rad, s druge strane postoje usluge socijalne zaštite kao što su porodični saradnici koje su usmerene na jačanju podrške, jačanju porodica da ne dođe do separacije i izdvajanja.
A šta bi od ovoga da je, a verovatno hoće mandatarka i na ovo obratiti pažnju, šta je od ovih stvari na koje ste vi skrenuli pažnju važno da se uradi da bi ta porodica bila sigurnija? Od ovoga svega što je ponuđeno u... Ajde da malo slušamo muziku pa ćemo se vratiti na tu. Dakle, vi ste predložili nekoliko stvari. Šta bi od toga najviše pomoglo porodici? Ovo radi u Beograd 1. You've been kept down. You've been pushed
Društvo i način na koji smo se družili, sve se izmenilo, ljudi nekako nisu isti. Znam da tako baš odrastanje promjeni ljude, ali nisam znala koliko može se desiti. Pa nisam očekivao od nekih ljudi da se promene toliko koliko sam ih dugo poznavao. Pre je bilo mnogo lakše da se ljudi druže, sad to je postalo neobično. Naprimjer, javljanje društvu. Tipa, javljanje bivšem društvu iz škole, postalo je to sad neobično. A bukvalno poznavali smo se 8 godina. Sad ne razumijem baš kako toliko tako se desi.
Očigledno da su društvene razlike kako društvo odrasta sve značajnije, tako da to ono malo pre što ste vi rekli, u djetinjstvu niste znali koliko su stvari različite kad odrastamo. Nekome je otac direktora, nekom je mama ketkica u školi i to se onda nažalost u društvu osjeća. Dakle, imamo još toliko vremena da nam kažete šta bi od predloženih stvari koje ste uputili mandatarki, premijerki moglo da pomogne položaju deteta u porodici da ne dođe do toga da mora da bude oduzeto.
Pričali smo malo pre o siromaštvu kao velikom problemu i da se zaista veliki broj porodica u Srbiji suočava sa siromaštvom. Siromaštvo nikada ne treba i nije jedini razlog zbog čega se deca izdvajaju iz porodica. Međutim, ukoliko se siromaštvo traje, dešava se duže vreme, ono utiče i na porodične prilike, iscrpljuje porodične resurse, utiče na odnos između roditelja i deteta.
A porodični resursi su i bavljenje detetom, je li
da? Da, nekako se oni prosto iscrpljeno osjećaju u pogledu svojih kapaciteta.
Obično dolaze svađe u situacijama, u tim situacijama, je li
da? Da, pa se povećan je razvodi, rizik. Tu su i razvodi i konflikti, pa dođi do zlostavljanja, zanemarivanja dece. E sada, kako ne bi došlo do toga da jel to siromaštvo preplavi roditelje, potrebno je da pored paketa finansijskih podrške, znači to su podrška koja se daje, dečji dodatak i novčana socijalna pomoć, konkretno kada pričamo o dečjem dodatku koje je pravo deteta, da se ono uveže sa uslugama, kvalitetnim uslugama u zajednici, da se omogući pristup obrazovanju deteta i da ti transferi, odnosno ta novčana davanja, budu u dovoljnoj meri da se povise i ako dolazi do promjena u budžetu, mere ekonomske štednje ne bi trebalo da se odraze na stavke koje se odnose na socijalne transfere. I ako se dižu prihodi, ako oni postaju veći, trebalo bi i transferi...
Treba da se odrazi.
Da.
U tom slučaju treba da se odrazi.
I to je ta neka sveobuhvatna i sistemska podrška. Nisu dovoljni samo materijalno pokriće, potrebno je celokupna podrška porodici. Znači, dete treba da da bi išlo u školu, znači, da bi imalo uslove da preživljava i da ide u školu, potrebno je omogućiti mu pristup obrazovanju.
I mnogo zato imamo mi još da pričamo. Vi ste ponudili, odnosno predložili da se govori o novom nacionalnom planu akcije za decu, o zakonu o pravima deteta i osnaživanju kapaciteta Saveta za prava deteta u skladu sa obavezama koje je preuzela akcionim planom za poglavlje 23, a to je reč o osnovnim pravima. Danka, mnogo vam hvala, mi moramo da završimo ovu emisiju. Maše vam različak svima iz Kobajagi priče, a nije Kobajagi, nažalost, vrlo često je istinita. Različak je akcija koja traje od sada do
20. jula, odnosno konkretno konkurs za desu traje do 20. jula.
Znači, skoro mjesec dana.
Skoro mjesec dana.
Kome bi mogu da pošalju tom kako da se jave?
Možete, konkurs se šalje na našu adresu. office@zadecu.org, to je e-mail adresa, a naravno za više informacija možete posjetiti
na
naš...
Ništa više da kažem. Pojavite se u našu redakciju. Ja smijem da kažem rb1decija@rtsv.rs, a na našoj internet strani ćete vidjeti kako izgleda različak i jedan mogući strip. Muzička, Darko Milosavljević, Voja Šačević, Slađana Bušić, Strahinja Veljković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju i s pričom Dejana Kostića, divnom pričom, završavamo još jednu familiologiju. Doviđenja.
Porodična priča.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum.
Omiljena fotografija iz djetinjstva nije tako teško pitanje. Pre svega jer mi je supruga uramila tu fotografiju sa nekom lopaticom, onom vrlo prosto svedenom na moru. Imam čak i neku narukvicu oko ruke, kovrđavu kosicu, pretpostavljam po uzrastu je to nekih 3 godine, recimo 3,5. Toga se sećam zato što smo išli godinama na ista letovalište, to su dugačke peščane plaže i prosto se to nekako valjda urezalo u sećanju. Imam još jednu koja nije uramljena, a to je iz sela, sa bratom sedim na nekoj klupici vrlo prostoj. On je začešljan do kraja onako na razdelja, kako se to nekad radilo. I mene su pokušali da začešljaju na razdeljak, ali sam imao puno lokne i onda stoji razdeljak i sve okolo su lokne.
Tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage.
Kao deca smo provodili puno vremena kod komšija i tako nekih ljudi koji nisu nešto mnogo, da kažem, bliski, familijarno. Moji su se i okumili s prvim komšijama, kako i mnogi su to radili u to vreme, pa su to bila i dupla kumsta. Kum Dragiša, on je po povratku iz Pariza bio vrhunski šnajder tamo, uvek je nosio brko. Nosio je brkove, ja mislim da sam već sa nekih 7-8 godina stalno dolazio da mu češljam brkove, naravno i kosu, ali oni visoki zalisti poput Bate Stojkovića u većini filmova mi nisu davali previše slobode, ali ti brkovi jesu. I onda je on stalno spavao, ja sam ga češljao i svima je bilo lepo. Tako da mislim da su to neki počeci, da to možda moglo da da neku najavu svega, iako sam dosta imao problema kasnije kad sam se izjasnio da bi to da upišem, to bi da sam bio odličan đak, malo je bilo porodično problema zašto to nije to baš neka škola i tako dalje, ali eto, izborio sam se.
I've got a never-ending love for you. From now on, that's all I want.
Omiljeni pramen kose nisam imao, bar ga se ne sjećam. Moje dete takođe ne, imalo onu omiljenu igračku, ali pramen ne. I uopšte sve što se toga tiče malo je bilo drugačije. Životni uslovi su često bivali da je ipak 50 kvadrata za šestoro ljudi u porodici nije baš dozvoljavalo previše ovih sadašnjih nekih formi uspavljivanja, ne znam čega, nego prosto brat i ja u jedan krevet, sad je spavanje i to je to čega se ja sećam.
Maksizam se jednostavno mora znati. Razumeš? On će te pratiti celog života, jer marksizam prožima sve pore našeg društva. Razumeš?
Imali smo loptu, bicikl, lastiš, par stvari, mama, tata, brat, baba i deda, svi u jednom stanu. To je nekako, mislim, tipično jugoslovenska jedna verzija života do neke granice od 20 godina kad sam htio da se osamostalim i da probam sam. Pre svega nas je otac češljao. Dakle, to je, da kažem, meni, ja to povezujem sa komunizmom, iako ne misle su moji bili ne znam kakvi niti komunisti, niti protivnici tog sistema. To je nekako bilo, znao se muški ženski razdeljak, ne daj Bože da nosi ženski razdeljak, u to vreme to ne ide. Pamtim brijanje očevo puno, one sapunice pene na licu, kad se on brije nas dvojica gledamo, namaže nas malo da vežbamo, naravno, da budemo muškarci pre svega, tako, znači već smo mi sticali uz njega te navike i naravno češenje njegova bila, da kažem, podela poslova, kupanje sa majkom, mislim pričam to mlađu za dok nismo sami krenuli, o češenje očevo. Spusti glavu, nema mrdanja, nema odstupanja ni milimetar. Dubok razdeljak, tačno se znao gde je, kao da je išao za berberina i besomučno na mokro češljanje dok to sve ne legne na svoje. Sad kažem, brat mi ima ravniju kosu, to je bilo bez problema, moja kovrđa uvijek se vraća, ali jednostavno nema odustajanja. Mislim da mi je malo ispravio otac kosu od tolikog češljanja, ali dobro, mislim sve to bilo deo rituala nekog, nema tu nekog sad mnogo, da kažem, nije bilo previše ni hrabrosti sa naše strane da mi tu postavljamo neka pitanja ili propitanja, to se znalo kako ide. Imam one fotografije koje pamtim, to je ono kraj osnovne škole, početak srednje, jer je to ono ludo vreme, 92. treće i tako dalje, mislim da to svi pamtimo opet, to nešto vrlo agresivan pubertet, s jedne strane nemašte, s druge strane polazak u tu neku školu za negu lepote, odjednom puno nekih devojčica koje su agresivne, do tad smo mi dečaci se tu borili kao nekim plemenima, sad odjednom nešto drugačije. Uskoro sam počeo da se takmičim, tu su mi sad već i profesionalne stvari, imao sam dosta uspeha i kao mali.
Glavo luda, sve se mijenja.
Otac me odveo, eto opet otac, ja na osnovu govorim da je majka za sve zaslužna, ali evo, već dva put pominjem oca. I otac me odveo kod svog prijatelja iz detinjstva u salon gde bi ja trebalo kao da učim zanat, tu je bilo osmoro učenika. Ja sam došao kao deveti potpuno nepotreban, jer to je lokalo 30 kvadrata, 3 frizera i 8 učenika, nema osmoro učenika, nema tu prostora za još jedno. Međutim, eto, zahvaljujući tom velikom prijateljstvu, gospodin Dragan me primio, to mi maltene sad ga gledam kao nekako drugog oca, eto, to je taj čovek. Prvi dan kad sam došao, on je frizirao Zdravka Čolića, što je u to vreme za mene bilo kao da sam u najmanju ruku Boga vidio. Tako meni to izgledalo. Za mene to bila vrlo jedna i emotivna, da kažem, stavka u životu. i jednostavno me još više nekako zainteresovan. Majka mi je bila model u školi za njegu lepote, cijela prva godina se uči minival. Dakle, jednom nedeljno onako bez preparata za minival, samo oprana kosa, navije se cijela glava i to je to. Dakle, htjela, ne htjela je morala jednom nedeljno i u principu to prvi i drugi dan izgleda užasno onako agresivno. U stvari više nekako kao neka afro stil frizure, malo se po komšiluku onako probijala neka šala. Ali kasnije smo se mi navikli malo krupnije viklere, malo to ja iščešljam i ona žena imala kao i nekad sredom frizuru, ja nije išla sredom kod frizera na finiranje, to su žene nekad u Beogradu imale svoj dan za frizera. Ali imali smo jedan pek tu gde mi je majka alergična na farbu za kosu i ja sam pokušao kasnije gde god da sam putovao na stručno usavršavanje da joj donesem i biljnu boju i ne znam bez amonijaka i ne znam šta, ali nisam uspeo. I na kraju smo odustali od bojenja. I još jedna anegdota za majku jeste da mi brat mi je rođen iz zlata, alergičan je na zlato takođe. Tako da on se isto trudio, pravio neke sopstvene modele za majku, da ona nosi ne znam kakav prsten, minđuš, ona odmah bukne. I eto, mislim, onako dosta specifična situacija, da nije na mnogo stvari alergična, ali na dve možda i najbitnije za nju. Eto, nažalost, jeste. Čerka mi se zove Sofija, sad se upisao u školu, sad će 7 godina u novembru. To je bila ona slaba dečija kosica, naravno, i s obzirom da se bavim tim poslom, kupio sam sve te neke četke sa ne znam kakvim dlačicama i tako dalje, koje masiraju teme i ta fontanela dok se formira, ne formira, ima tu razno raznih mišlja, malo sam o tome i čitao. I molio sam Boga samo da ne dobije taj nekakav, mi to zovemo zalizak na profilu, jer je to za žene ipak poslednji deo po meni i najbitniji. I ja sam to besomučno usmeravao u drugu stranu. Mislim da je tu na tetku svoju povukla, ali nisu ništa uradio. Mislim, to je trajalo satima uveče, pre i posle kupanja. Mislim da prvih 9 meseci to bilo nenormalno, čak i preterano, ali ništa nisam uspeo. Te četke zaista prijaju za temu. Prije za tem, ali ne 2 sata, naravno. Prije ona se uspava na kraju i dalje češlja.
Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac mè bou.
Sada su to već izbori frizure, imali smo skoro slikanje za taj završetak predškolskog vaspitanja. Sad već to radimo zajedno, sad je ona već velika, to je uživanje. Bum. Otac je bio onako uz jedno strahu poštovanje taj u kući gde kad dođeš kod njega šta god da radi nema mrdanja. Ovo nije, ovo je više uvek i uz neku igru, samo je prosto pozicija i sve ostalo jako slično, pa može i da me vrati možda malo za nas. Kad mi se smirila kosa, pa evo, ovo je ostatak neki, dosta sam eksperimentisao. Ne znam baš da li 100% ima veze sa tim, ali od tad ipak nisu mi se lokne nikad vratile na onu baš staru fazu.
Preko Praga.